habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2020, waa 9:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Sabakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno sida loo dadejin karo qabashada doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo waxa arrinkaasi uu ka tari karo heshiiskii ay dhowaan gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Waxaan rajayn doonaa doorashada runtii dib u dhacday in hore loo ambaqaadi doono oo maalmaha soo socda ay bilaabi doonto, runtii kalsoonida dhexdoodana way xoojinaysaa.
Anigu waxaan filayaa in labada degmo doorasho hawshooda ay guddida doorashooyinka iyo arrimaha amniga ay u taalo, laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhici karto.
Waxaan shaki ku jirin inaan dib loogu noqonaynin madaxal deegaan doorasho la gala mise laba la gala inaan la lahayn. Hal deegaan doorasho xulashadeed ma dhacayso taa horta xasan ogow.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo sheegay inuu rajo ka qabo in qorshihiisa dhaqaale ee uu wax ka beddelka ku sameeyey uu hirgelayo. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Hogaamiyaasha 20 dal ee ugu taajirsan caalamka ayaa markii ugu horeysay si kafool ay isugu imaanaya shirkooda sanadlaha tan iyo intii ay dilaacday masiibada dunida sida tartiib tartiibka ay uga soo kabanayso ee COVID-19, taas oo naafaysay ama hoos u dhac ku keentay dhaqaalahooda iyo macmiilkooda. Hogaamiyaasha ayaa shirkooda sanadkan diiradda ku saaraya arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta xanuunka COVID-19, hoos u dhaca dhaqaalaha caalamka, iyo diyaargarowga masiibooyinka. Dalalka Shiinaha iyo Ruushka oo door weyn ka ciyaara dhaqaalaha dunida ayaan iyagana si kafool uga qaybgelaynin shir madaxeedka sanadkan. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcada maanta ah xarunta Vatikanka kula kulmay baadiriga ugu weyn ee madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga ka hor inta uusan Biden ka qaybgelin shirka dalalka 20 ah ee ugu taajirsan caalamka ee G20 oo sanadkan lagu qabanayo magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, kaasoo uu si xigi doono shirweyne kale oo looga hadlayo isbeddelka cimilada oo ka dhici doona magaalada Glasgow ee dalka Scotland. Wadahadalka Biden iyo baadiriga ay yeesheen ayaa arrimaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah ama udub dhexaad u ahaa maaraynta masiibada dunida gilgishay ee COVID-19. Madaxweynaha ayaa safarkiisa waxaa ku heliya marwada koowaad ee dalkan Mareykanka Jill Biden, iyagoo xilligii duhurkana ee saacadda Roma ka degay dalkaasi. Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ee xoogga ku qabsaday xukunka ayaa sheegay in muddo toddobaad ah ay militariga ku soo magacaabi doonaan ra-iisul wasaare xirfadle ah oo dalkaasi ay wada maamuli doonaan. Jeneraal Cabdul Fatah Burhaan ayaa sheegay in warbaahinta dowladda Ruushka ee Sputnik News Agency in ra-iisul wasaaraha ay magacaabayaan uu soo dhisi doono xukuumad ay hoggaanka la wadaagi doonto militariga. Wuxuu intaasi ku daray in waajib wadani uu ka saaran yahay inay hogaamiyaan shacabka, ayna caawiyaan dadka inta doorasho laga gaarayo, wuxuuna tilmaamay inuusan weli soo saarin liiska musharaxiinta u tartamaya ra-iisul wasaaraha cusub. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa bayaan ay soo saareen khamiistii ugu yeeray hogaamiyaasha militariga ee Suudaan in xukunka ay dib ugu celiyaan dowladdii kumeelgaarka ee rayidka ahayd, isla markaana ay si deg deg ah xabsiga uga sii daayaan dhammaan dadkii la xiray wixii ka dambeeyey afgembigii Isniintii militariga ay ku qabsadeen dalkaasi. Hay-adda ugu awoodda badan qaramada midoobe ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin shacabka Suudaan, isla markaana ay diyaar u yihiin taageerada lagu xaqiijinayo aniraahda dadaalada dimuqraadiyadda ee suudaan iyo rabitaanka dadka, waxaana ay ku baaqeen in wax walba oo ka hor imaanaya curyaaminta dimuqraadiyadda suudaan la joojiyo. dacwad ogaha Faransiiska ayaa jimcaha maanta ah amar ku bixiyey in maxkamad lasoo taago kabtanka markab kaluumeysi oo laga leeyahay dalka Britain, kaasoo loo haysto inuu soo galay biyaha Faransiiska ruqsad la'aan, waxaana taasi ay sare u sii qaadaysaa muranka xuquuqda kaluumeysiga oo keeni kara loolan ama dagaal dhinaca ganacsiga ah. maamulka badaha ayaa markabkan gacanta ku dhigay Arbacadii, iyagoo sheegay in aaladda lagula socdo maraakiibta ay ku ogaadeen in uu ku ururiyey in ka badan 20 tan oo kaluun ah biyaha Faransiiska iyadoo aanu haysan shati ama ruqsad. Ku-xigeenka dacwad oogaha Kirill Froner ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kabtanka markabka ee Cornelis Grant John loogu yeeray inuu yimaado dhageysiga maxkamadda Lee Havre bishii August 11-keedii. Milkiilaha doonta oo jimcaha maanta ayaa ku celiyey inuu aaminsan yahay in doontoodu ay haysatay ruqsad sax ah oo ay kaga kaluumaysan karto biyaha Faransiiska. Britain ayaana jimcada maanta u yirtay safiirka Faransiiska u fadhiya London si ay ugu sharaxdo halisaha, iyadoo tani ay timid saacado kadib markii ra-iisul wasaaraha Faransiiska Jean Chantekis uu soo jeediyey in la furo wadahadallada si loo qaboojiyo xaaladda. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nageynta. mar kale fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna kaga imaaneysa Washington markana dhegeystayaal, dalkan Mareykanka, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay daaha ka rogay qorshe cusub oo 1.57 trillion oo dollar lagu bixinayo, kaasoo damaanad qaadaya ama lagu maalgelinayo adeegyada dadweynaha iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkan Mareykanka. Qorshahan ayuu madaxweynaha dhimay kalabar intii markii hore uu hindisay inuu ku kaco kadib markii ay ka biyadiideen laba ka mid ah senatarada aqalka Kongareska ee xisbiga Dimuqraadiga oo codkooda uu muhiim u yahay meelmarinta qorshahan. Wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo hayaa.
Madaxweyne Joe Biden ayaa qorshahan soo saaray 7 bilood ka hor, balse saaka aroortii ayuu soo bandhigay wax ka beddelka uu ku sameeyey qarashka uu ku kacayo kadib markii uu kulan la yeeshay mudanayaasha Kongareska, kadibna uu khudbad uu taageero ugu raadinayo uu ka jeediyey aqalka cad.
No one got everything they wanted, including me. But that's what compromise is. That's consensus. And that's what I ran on.
ma jirto cid heshay wixii ay doonaysay oo aan anigu ku jiro, laakiin taasi waa xeer jajab, tanaasul iyo is-afgarad. Waa waxa aan ku shaqeeyo. Waxaan muddo badan lahaa isu tanaasul oo keliya ayaa lagu gaari karaa guul dimuqraadiyadeed iyo in dalkan wax wanaagsan la taro.
Biden ayaa u sheegay mudanayaasha dimuqraadiyiinta in qorshahan uu lacagtiisa dhimay uu ku yimid wadaxaajoodyo kulul oo uu la yeeshay xubnaha dimuqraadiyiinta ee ka soo horjeeday.
This is about competitiveness versus complacency. Competitiveness versus complacency. It's about expanding opportunity, not opportunity.
Arintan waxay ku timid faraqa u dhexeeya rabitaan ah in wax la socodsiiyo iyo inaad hesho wixii aad ku qanacsanayd. Ujeedku waa fursada oo la kordhiyo oo aanan la horjoogsan. Waa iyadoo aan noqono hormuudka dunida ee aanan ogolaan in dunidu ina dhaafto.
Madaxweyne Biden ayaa xusay wadaxaajoodyo la isku noqnoqday oo uu la yeeshay laba ka mid ah senatarada aqalka sare ee Kongareska ee xisbigiisa Dimuqraadiga oo diiday qorshahan oo markii hore ku kacayay adduun gaaraya 3.5 trillion oo dollar. Senatarradaasi ayaa kala ah Joe Manchin oo gobolka West Virginia laga soo doorto, iyo Kristen Sinema oo kasoo gashay gobolka Arizona. Madaxweyne Biden ayaa ku kalsoon in qorshahan uu yahay mid mari kara labada aqal ee Kongareska, isagoo quudaraynaya inuu saxiixo marka uu soo gaaro xafiiskiisa sida lagu sheegay warka soo baxay aqalka cad. ma caddayn durbadiiba in dhinacyada qorshahan isaga soo horjeeday ee Kongareska ay ku raacsan yihiin sheegashada aqalka cad ee ah in qorshahan iyo mid kale oo ku kacaya $1.2 trillion oo dollar oo lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha dalkan Mareykanka sida jidadka iyo buundooyinka uu guuleysanayo.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haatanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno sida loo dedejin karo qabashada doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waxa arrinkaasi uu ka tari karo heshiiska ay dhowaan gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo Soomaaliya oo khilaafkooda soo afmeeray. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jumca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sida loo arko heshiiskii ay dhowaan wada gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waxa heshiiskaasi uu ka bedeli karo dib u dhicii ku imanayay jadwalkii doorashooyinka, iyadoo sidoo kalena barnaamijka aanu ku eegi doonno qaabka loo dedejin karo doorashooyinka aqalka hoose ee lagu wado in maalmaha soo socda la gudagalo. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay cilmiga sharciga, Dr. Aadan Cali Gaboose oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada golaha shacabka, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, iyo ugu dambeyntii Cabdicaziis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre, dhammaadka toddobaadkii aynu ka soo gudubnay waxaa khilaafkii u dhexeeyey ka heshiiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba heshiiskaasi muxuu ka bedeli karaa dib u dhaca hareeyey jadwalka doorashooyinka?
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad baan kuu salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste, adiga iyo abbahdaada v o eda. Sidoo kale waxaan salaamayaa aqoonyahanada mutacalimiinta musharaxiintan iyo ila fadhida, waan salaamayaa. Runtii heshiiska madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerka xukuumadda wax badan buu ka bedelayaa arrimaha mataqaanaa doorasho qabashada iyo horsocoshada. Waxaan isleeyahay inkasta oo halka sane ugu dambeysay ama labada sane ugu dambeysay doorashon la naawulahayay, markasta caqabad baa soo baxaysay. Marka mid ka mid a caqabadihii soo baxay bay ka mid ahayd khilaafkii ama kala duwanaanshaha laba oday. Mar haddii la xalliyey, alxamdulilaahi washukru lilaah, waxaan isleeyahay waxay sahli doontaa in horey loo socdo oo doorashadii la qabto oo deganaansho ama political stability waxa loogu yeedho xasilooni siyaasadeed ama mid maamul loo gudbo yaharjiyaan shaah raxmaan.
Wamaadsan tahay Dr. Gaboose, haddii aan ku siiyo heshiiska, sidee u aragtaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha muxuuse ka bedeli karaa habqankii ku jiray doorashooyinka iyo jadwaladii mar walba dib u dhacay?
Horta aad buu heshiiskaasi wax weyn buu soo kordhinayaa. Muxuu ahaa waxa la raacaya 11 doorashooyinka hadda, marka aad iyo aad wax badan buu ka bedelayaa. Aad buun u tariyaa maxaa la yiraahdaa arrimaha doorashooyinka wax badan buu ka qabanayaa. Waxa kaloo markaad meesha ka saariya muxuu carqaladihii jiray kale aragto duwanaanshihii, marka waxay noqonaysaa in howlihii muxuu ahaa si toosa loo wada qabto oo kala aragti duwanaanshihii doorashadii wixii ay meesha ka baxaan howlihiina ay si fiican u socdaan. Markaas shacabku dhan aad bay isu dhaweeyeen arrinta doorashooyinka inay faa'iido u leedahay heshiiskaas labadooday.
Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed muddo badanna waad ogeed khilaafka u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Heshiiskaas muxuu ka bedeli karaa horsocodkii arrimaha doorashooyinka?
Marka hore Xasan, adiga iyo bahda v o eda waa idin salaamayaa. Isbeddel weyn ayaa la filayaa oo wada shaqeyn hogan bacdamaa mugdigii labada mas-uul u dhexeeyey meesha uu ka baxay. Runtii waxaan isleeyahay waa tallaab wanaagsan oo runtii shacabka Soomaaliyeed yididiilo cusub gelisay, oo runtii aan isleeyahay habkii maalinkii arrintaas ay soo baxday wixii ka dambeeyey howl maalmeedka hadda socda laga dareemi karo gudaha dalka, gaar ahaan caasimadda iyo dhanka madaxtooyadaba laga dareemi karo fikir positif oo hore u socda. Option kalena ma jiraan isleeyahay. Marka waa keli in arrinkaas la dhaqangeliyo doorashada ugu horeysana ay bilaabato gola aqalka hoose sida hore loo casteyn ay ku bilaabataa maamulka gobolada waqooyi xildhibaanada laga filayo inay kusoo hormaraan ayaan aad u rajaynayna insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan.
Waa mahadsan tahay. Haddii aan ku siiyo Dr. Cabdi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan tahay Xasan Kaafi Qoyste. Sidoo kale way mahadsan yihiin marti sharafka igala qayb galaysa oo kusoo casuumtay. Waan ku mahadsan tahay. Waxay ila tahay in la heshiiyo waa muhiim dalka horsocodkiisa iyo ammaankiisa iyo kalsoonida bulshada Soomaaliyeed oo runtii ay kalsooni badan dareemayaan si dalka horay ugu ambaqaado doorasho. Runtii muddaba doorashada waxaa ku jiray habacsanaan, khilaafkuna wuxuu dib u sii dhigay in doorashada horay u socoto. Wuxuu dib u sii dhigay khilaafkaasu ammaankii dalka inuu halis xitaa galo. Sidoo kale wuxuu u soo dhigay kalsoonida beesha caalamka ay ku qabtay in doorasho la qabto dalkan ay ka dhacdo. Runtii arrimahaasoo dhan oo ugu horreeya shacabweynaha Soomaaliyeed inay kalsooni dareemeen, inay dareemeen maaragtay in rajo ay jiri karto doorashadii hore loogu sii ambaqaado, beesha caalamka oo muhiim u ah dalkan inay back up muddo dheer siinaysay oo support garaynaysay special arrimaha doorashada, ayada qudhiyada kalsoonidii dareentay wayna hambalyeeyeen. Waxaan rajay doonaa doorashada runtii dib u dhacday in hore loo ambaqaadi doono oo maalmaha soo socda ay bilaabmi doonto. Runtii kalsoonida dhexdoodana way xoojinaysaa iyo haddii doonayaan labadooda inay iskaabaan, taasna muhiim ay u tahay runtii.
Dr. Gabose, maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la gudagalo doorashooyinkii kuraasta aqalka hoose, waxaana qorshuhu uu yahay in doorashadu ay ka dhacdo laba deegaan doorasho oo ka tirsan maamul goboleed kasta. Marka sidee taas suurtagal ku noqon kartaa adigoo og meelaha qaar inay caqabad ka jirto sida beledweyne oo kale?
Horta walaal, waxa weeyaan mar walba caqabado way iska jiraan oo dee doorasho kasta way leedahay caqabad iyo maarta arrimo hortaaga. Anigu waxaan filayaa in labada degmo doorasho hawshoodu ay gudida doorashooyinka iyo arrimo amniga ay u taalo, laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhici karto hawshaana imika la gudagalay horeo ay gudiyadii doorashooyinka meelihii tageen goobii loogu talagalay ayna soo indhaindheeyeen. Marka waxaan filayaa muxuu ahaa hawshaasu inay qabsoomi karto dadka, waxaan ay aaminsan inay hawsha soo dhici kartay labada degmo doorasho. Muxuu ahaa gudiyadiina hore u tageen, wixii farsamo ama technical ama amni ahna waxa weeyaan hay-adaha ay qusaysay weeyaan hawshaas.
Su'aal aad qurux badan meesha ku jirta. Runtii wuxuu waaba sahlan yahay, hawshu waa iska sahlanaato, waa fududahay hadda sida muuqata. Maxaa yeelay maalinkii labada mas-uul ay heshiiyeen wixii ka dambeeyey shacabka Soomaaliyeed deganaashu dareemayaa ana morally iyo mentally waa degan yahay, jawigu waa degan yahay. Jawi faham guud ah oo kalsooni gelin ah ayaa bulshada ka dhex muuqato. Hadalhayntuna waa hadalhayn inta badan u badan positive. Waxaan shaki ku jirin inaan dib loogu noqonaynin madaxal deegaan doorasho la gala mise laba la gala inaan la lahayn. Waa laba deegaan doorasho, hal deegaan doorasho, doorashadeed ama xulisteed ama xulashadeed ma dhacayso. Taa horta xasan ugu waa laba deegaan doorasho, marnaba ma dhacayso sida beledweyne oo kale, sida Garbahaari oo kale, in la dhaho kama dhici karto deegaan doorasho, kama dhici karto labadaas maamul. Tusaale ahaan aan u soo qaatay, sidaa darteed maradaana ka dhici karin waa in hal deegaan doorasho lagu noqdaa dalka oo dhan laga dhigaa, una ma dhacayso labadoodana gooni looguma yeeri karo, loo mari karo. Inta kalena maamul goboleedyada kalena laba deegaan doorasho ha ka dhacdo, labadan maamulna hal deegaan doorasho ha ka dhacdo, ma dhacayso. Mar hadday saas dhacaynin, way dhacaysaa doorashadu. Qaabkaasi farsamada la adeegsan doonaa, isfahamka labada mas-uulna waxay iskaabi doontaa in dhan kasta oo ay ka licdaba laga toosiyo insha allah.
Dr. Cabdi, marka aad aragto sida xaaladdu ay tahay, laba deegaan doorasho, maamul goboleed kasta ha lagu qabto doorashada, la yiri ma suuragal miyaa, ma dhici kartaa adiga aragtidaada?
Waa mahadsan tahay Xasan. Marka koowaad, aniga waxaan u arkaa muhiim inay tahay laba deegaan doorasho in doorashadan lagu qabto. Suuragal ma ahan, ilamana ahan aniga hal deegaan doorasho in doorasho lagu qabto. Kow, haddii maanta lagu qabto laba deegaan doorasho, doorashada dambe waxaa la awoodi karaa in doorasho qofi cod la aado ama deegaan ka badan hadda kan maanta la qorsheeyey lagu doorto. Madaxweyne ku-xigeenku wuxuu tegay dhowr jeer Hiiraan, wuxuu tegay Beledweyn, wuxuu la hadlay mujtamaci, asaga deegaankan way isfahansan yihiin, wuxuuna qorsheynayaa hadartaa inuu ku casuumo madaxweynaha. Arinta gogol xaaruun u ahaa safaradiisii hore, dadkuna runtii kama qabaan xasaasiyad weyn oo hadda jirta ma jirto. Marka ana waxaan qabaa caqabad weyn ma jirto dhanka gedo, way tageen guddiga doorashada, baraa way tageen oo horey a xustay. Marka ani ismalihii caqabad weyn way jiri kartaa. Arrimo farsamo waa laga wada hadli karaa, sida arrimaha ammaanka, goobta codbixinta, iyo dadka ka shaqeynaya tababarka, maaragtay xubnaha ama technicalka oo ka shaqeynaya meeshaas.
arrimaha la xiriira maareynta logistika iyo saadka iyo waxyaalaha loo yaqaan. Sidoo kale arrimaha dhaqaalaha waa la dhigi karaa caqabad way iman kartaa, maadaama goobo laba goobad uu qabanayo doorashadii oo dhaqaale badan ay baxayaan, waa laga yaabaa caqabad inay dhaqaale ka jiri karto. Laakiin ilaa haddartaan wax caqabad oo dhaqaaleadna looma sheegin. Laakiin haddii aysan dhaqaale jiri lahayn maba loo qosheeyama markii horeba laba goobood. Marka waxaan isleeyahay fursad ay Soomaalidu haystaan in caqabad la hor dhigana doorashadan ma ahan doorashadan waqti badan ay daahday, muddo dheer la sugayay. Adduunkuna waana soo fiirinaa, shacabweynaha Soomaaliyeedna way ku daaleen. Anigu marka waxaan qabaa cid kasta oo meel joogta ama maamul gobole joogta inay fududeeyaan qaybna ka qaataan in dalka hore u socdo, cid kasta contribution positive dalka ay ku yeelato, oo dadka ay caqabad ku noqon. Qof kasta Soomaaliya maanta waxa uu dareemaa dhibaato fara badan oo gobolada jooga, abaaraha jira, meelaha qaarkood roobaha ka jira. Marka dalkiina wuu daahay, doorashadiisa way daahday. Marka waxaan rajaynaynaa si madaxweyne loo doorto, in la doorto baarlamaanka soo socda si degdeg loo doorto, oo labada goobood loo qorsheeyana laga wada shaqeeyo runtii. Taas aan taageersanahay, waana soo dhaweynaa.
Professor Dakhar, maamul goboleed kasta inay ka dhacdo laba deegaan doorasho ka mid ah doorashada, arintaas arrin sahlan maya? Sideese loo qaban karaa aragtidaada?
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay. Aan xusuusnaana waxaan horta la qabanhayo maaha doorashadii weyneyd ee 1-1-4 ahayd, waa doorasho dadban. Anigu waxaan ugu yeeraa political nomination, waa maiska magacaabid siyaasadeed. Doorasho waxaa la dhahaa midda chapterka koowaad ee dastuurka ku xusan, farqooyinkiis A B C ku xusan, ee ah doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran. Nasiib darro Soomaaliya way gaar weysay muddo dheer arinta iyadaa. Marka waxa weeye, waxa hadda aan u doodayno ama aan u hadlayno mar haddii aan nahay aqoonyahanka dalka, waxay tahay in doorashada la fudaydiyo oo aan arrinta beledweyne iyo arrinta mutaqaanaa jawhar aan caqabad weyn laga dhigin, arrinta garbahaar iyo antic smile laga dhigin. Ujeedada waxay tahay in wax uun la soo magacaabo oo marka baarlamaanka koobtoonada dhismahaya aan ka naawulo kii diyaarin lahaa mutaqaanaa xukuumad wanaagsan oo dalkan doorasho dadweyne ka qabata, qaanuunka dabaqda, formulation fiican samaysa, wax fiican samaysa ayaan rabnaa. Marka waxay la tahay anu caqabad weyn oo ma arko madaxweyne goboleedyada sidii in badan la ballan qaaday madaxda qaranka iyo kuwa goboladaba. Waxaan u baahanahay iyadoo aan dib dhac la samaynin in hadda doorashada la bilaabo, in January dalkan 2022 dalkan inuu yeesho baarlamaan iyo madaxweyne inuu yeesho. Arinta shacabiga Soomaaliyeed maanta ay rabaan waa arinta ballanta. Marka waxay saarantahay dowladda, waxaa laga rabaa ganacsatada inay la qaadaan, bulshada rayidka, cid kasta meeshaas uu halkaas inaan aadnaan laga rabaa maanta.
Salaamulla, dadka qaar ayaa aaminsan in doorashada aqalka hoose ay aad u adkaan doonto. Marka la eego sida loogu kala aragti duwan yahay habraacii ugu dambeeyey ee doorashada, kaasi oo marka ay timaado soo xulista ergada ay madaxda maamul goboleedyada awoodda badan siinaya, haddaba nidaamkani ma yahay mid lagu shaqayn karo, mise waxaa haboon in dib loogu laabto?
Waxaan isleeyahay waa dareen weyn oo laga muujiyo afka ingiriiska concern laga bixiyey in ay u muuqato awooddu inay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ay gacanta u geliso oo ay odayaasha eregooyinku ay xoogaa soo xuli lahaa, ay xoogaa gacan bidixin karaan. Laakiin xog aan hayno, hadda waxaan ognahay ama inta badan dareenka Soomaalidu ay qabto ma aha sidaas sida loo buunbuuninayo, uma aha. Shaki kuma jiro in mas-uuliyiinta ama madaxda maamul goboleedyadu ay awood weyn ku yeelan doonaan ergooyinku, shaki kuma jiro. Laakiin saas ay tahay, haddana waxay lahaan doonaan priority koowaad wax la siin doonaa odayaasha dhaqanka. Taasaa muuqanaysa oo haddaba hordhaceeday aan meel ka ognahay sida xaqiiqda. Marka dareenkaasi aad uma xoogana inay nimankaasi la wareegi doonaan. Waa jiraan jira riix kale oo dhinaca dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, markaad fiirisa inay qolaba qolada kale wax ku toomeyso idhihi doonto, waxaa dhici doona maaragtay challenge oo ay doonayaan inay ku soo xushaan dad ayaga taageerayaal u ah. Waa conceptiga guud oo jira, laakiin factiga waxa waaye odayaasha dhaqanka inay awood u yeelanayaan ergooyinka inay ayba majority inay lahaan doonaan. Madaxda maamul goboleedyadu ayuu si toos ah arrimaha mataqaanaa beelaha toos intervene uguma samayn, faragelin toos uguma samayn karaan toos ah, unless ay ayagu markaa ka helin permission odayaasha dhaqanka inay wada shaqeyn hoose ka helaan oo yidhaahdaan okay, waadna maamuli kartaan horena u socon kartaan. Haddii aanay dhihin iskood, madaxda maamul goboleedyadu wax weyn kama qaban karaan ergooyinka special markaan ku celiyo.
Doctor Cabi, isla su'aashan.
Waa mahadsantahay Xasan. Horta marka koowaad, arrimaha doorashada saan hore u sheegnaba aadi u daahday. Haddii faragelin kale lagu sameeyo waa caqabad kale iyo dib u dhac kale oo ku yimaada.
odayaashu qabaail bay ka imaanayaan 4.5 ayaa lagu qaybsan doonaa oday kastana sharciyad iyo ayuu haystaa oo saxiixe waaye maamulku ka soo jeedo ama federaalka cid bedeli karto fargelin ku samayn kartana maalaha ummadana hadartaan qarniga 12aad ama doorashada hadartaan 2012aadka indhaha dadka aad u furiyeen indhahaana aad u furiyeen ma dhici karto fargelin aniga sida aaminsanahay odayaashaas mas-uuliyadda saaran inay soo xulaan ergo nadiif ah mas-uuliyad dareemaya dareemaya qofka xildhibaanka ah waxay u dooranayaan inaysan eegin maslaxad gaar ah oo eegaan maslaxadda guud ee dalka si dalka qofkaana imaanayo contribution ugu yeesho sida ogsoonta xasanow dawladdii ugu dambeeyay tii hore iyo tanba waxay yeelay hortooda shaqo isku mid ah oo ah inay maaragtay amaanka ka shaqeeyaan inay dastuurka dhameystiraan inay federalismka dalka ay maaragtay wada gaarsiiyaan oo heer degmo iyo heer gobol dadka la gaarsiiyo inay baarlamaanku maaragtay sharciyada golaha executive-ka golaha fulinta wasiirada golaha wasiirada ay soo gudbiyaan inay xeerarkaas dhameystiraan oo u beddelaan sharci shaqooyinkaas oo dhan gaabisa muuqday waxay noqdeen ku howl gab ah ay runtii ahaayeen marka waxaan rabnaa dadka xildhibaanada oo imaanaya inay noqdaan dad maaragtay kafaa'ale efficiency leh oo waxbartay oo aqoon leh oo fishin leh oo dalkan 4 sano soo socota contribution ku yeelan kara marka mas-uuliyad gaar ah ka saaran madaxweynaha maamul goboleed kasta oo maamul goboleed hadda Soomaali kamid ah maamul goboleedka kaliya ma saarna waxay saarantahay odayga dhaqanka waxay saarantahay ergay nadiif ah in la soo doorto sixliban nadiif ah loo soo doorto in madaxweynuhu uusan farigelin ku yeelan because dad badan ayaa rajo kale Soomaaliya inay wax ka noqdaan oo runtii wax ku soo kordhi kara
professor daqare qaabka ergada loo soo xulaya hadaa fasirto siday kuula muuqataa arintaasi dib ma ka iman karaa ama culays
waa runtii su'aal aad u culus weeyo dhowr jeerna aanu arintan waan ka hadlay waxa doorashada galaya waxa weeye waa aqalka hoose waa 275 iyo 5 xilibaan xilibaankaasna waxa soo doranaya 100 iyo 1 qof that means taamicnaa marka waxay tahay waxa weeye 27,775 iyo 5 ergay weeye waxa markaasayto inay codayaan loo baahan yahay su'aasha meeshta la waxay tahay ergada ka badan 27,000 ku dhow yaa soo xulaya su'aalaha runtii aan habraacyadu aad u qeexin ay horta kamid tahay marka habka ugu haboon ee habraaca laga dheehan karay baa waxay tahay ergadu inay soo xulaan inay saddex jiha ka imaadaan runtii oday dhaqameedka oo jiha ah bulshada rayidka ah oo taas macnaheedu tahay ku xigeenada oday dhaqameedyada oo jufadi ah oo rool leh iyo roolka saddexaad oo ahaa madaxweynaha oo check and balance ku leh madaxweynaha goboleedkan ka hadlaya marka iskaashiga noocaas uu jiro waxaa suurtagal ah in la soo saaro xildhibaan waxbartay oo government system ka fahmi kara waxa suurtagal in la soo saaro xilibaan hore u soo shaqeeyay oo concept ka haysta dawladnimada mushkiladda anaga haysta waxay tahay maalin walba waxa la soo shaqaalaysiya xilibaan wasiir iyo qof kale ka sareeya oo aan nidaamka dawladda wax fikrada ka haysan waxaan kula dardaarmayaa walaalaha wax soo xulaya oo ugu horeeyo madaxweyne goboleedku oo ku xigo mutaqaanada dhaqameedku iyo bulshada rayidka bal doorkan wax badan baan doorashada dadan soo galay meel ku gaar weyn mid kamida sababaha waxay tahay waxa aan soo xulayna wuxuu yahay qof ee aan pilot ahayn maan pilot dirnaa soo marka diyaaraddu ag taagan yahay waqti naga dhaca waxaan marka codsanayaa oo kurtu ku talinayaa arintan ma dhibaadna hadii dhac laga fiiriyo waxaa loo baahan yahay in la dadajiyo January wax yar baa naga xigta January dalkan waa inuu baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub yeesho haddana waa in ergadaas 27,000 qof ku dhow waa in la helo weeyo marka saas weeyo waxaan u khuduuci doontaa arintu maadaama ay doorasho dadweyne ahayn ay tahay doorasho dadban finalka waxaan hubaa inuu madaxweyne goboleedku leeyahay madaxweyne goboleedku marka waa inuu dadajiyo dad dalkan badbaadin karana waa inuu soo saaraa walaal walaal
gabaase waa la socotaa isla su'aashan
xasan oo waxa weeyaan horta waa inaan fahannaa maxaa waddanka 27 sano ayuu burbur ku soo jiray marka waa xaaladena ayaaba iska jilicsan marka wixii laga badi waa in la qabtaa taas waxa weeyaan arrimahan haystay waxa weeyaan waa 30 sano in dad matalaad horta meeshii la keeno arintan habraaca markasta waxay tagaysaa jifada kursi hore imi ku ka badan yahay waxa argadin intii hore ka badan tahay contribution intii uu ka badan yahay marka wixii technical oo dadka cabasho ka qabaan way jiraan laakiin waxaan filayaa mar walba in muxuu ahaa 100% lama heliyo laakiin habraacan waxa weeyaan wax badan ayuu kii hore uga duwan yahay 16
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta guud ahaan ku eegayno arrimaha doorashooyinka iyo qaabka looga gudbi karo wixii caqabada ee dib u dhigi kara geeddi socodka doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay cilmiga sharciga, Dr. Aadan Cali Gaboose oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada golaha shacabka, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, iyo ugu dambeyntii Cabdicaziis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Aan u soo laabtay barnaamijka, sida aan ognahay waxaa lagu wadaa in xildhibaan waliba ay soo doortaan 101 ergo. Taasi ma keeni kartaa in qaab cadaaladda u dhow lagu doorto xildhibaanada baarlamaanka 11-aad, mise waxaa iman kara musuq maasuq iyo wax isdabamarin? Ansiyo Dr. Cabi.
Cadaaladda horta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haya, bini'aadamkana waa wax laga fili karo in cadaalad sameeyaan. Horta ergigii ka bilaabmay musuq maasuqa, xulustiisa ka bilaabmay, asaga ergigiina wax doorto ka bilaabmayso, maaragtay cadaaladda ka bilaabmayso. Kow, waxay ka bilaabmaysaa cadaaladda in la soo xulo qof maaragtay mas'uul ah, wax fahansan, ugu yaraan sekondari ka baxay, fahmi kara maaragtay qofka xildhibaanka ah muxuu uga baahan yahay qofkan, waa inuu fahmo qofka xildhibaanka ah maxaa looga baahan yahay. Meenuu maanta dhaqaale siiya yar ah yar miya, ma in waddanka maaragtay contribution positive heer federaal iyo heer maamul goboleed ku yeesha ah muxuu ka rabaa? Aniga waa dad badanoo ay dhahayaan odayaashu waana la doortay dhallinyarada, waa la hadlaa, waxaan ku yiraa maxaad ergenimada ku falaysaa? Qaarkood waxay ku leeyihiin dhaqaalaan rabnaa inaan keenno, qaarkood waxay ku leeyihiin inaan waxaan rabnaa isbeddel fiican positive inaan samayno, qaarkood waxay ku leeyihiin sistemkan rabaa inaan ka mid noqdo ama heer federaal noqdo ama heer maamul goboleed. Way doonayaan dadku, qaarbasi waxu doonayaan, waana kala aragtidu way yihiin. Marka waxaan rabnaa in cadaaladdu ka bilaabato oday dhaqmeedka, inaan horta asaga la musuqmaasuqin, kow, oo heer maamul goboleed ama guddiga doorashada inaysan musuqmaasuqin, oo waajibaadka odagaan xaqa u lahaa inaan laga musuqmaasuqin, labo, in ergeyga soo baxaya beesha inaan laga musuqmaasuqin, beel xaq u leheed inta la dhaafiyo beel kale aan la siinin ergeyga, qodobka labaad, ergeyga inuu dareemo markuu banaanka yimaado mas-uuliyad Ilaahay hortiisa iyo dadka shacabka hortiisa, waayo qof kasta oo khalad ku dhaca waddankan khalad weyn uga dhacaya, saameyn negative ku yeelanaysa dalka. Waxaa ogsoon tahay walaalkayo, baarlamaanadii la soo dhaafay ama kan hadda dhamaad waqtiga noqdo ama kii ka horreeyay ama kan baadan aan ka hadalno, anoo shaqsi rabin inaan ku xadgudbo, dadka contribution ku lahayd doodaha 20 ma dhameyn. Aaway markaan aqal sare iska deyna 155 kala aaway, contribution-koodii aaway, hadalkoodii aaway, doodoodii aaway, waxyaalihii looga baahnaa inay baasmariyaan aaway, oo sharciyadii dalka la xiriiray oo rabay dalkan inuu maaragtay wax ku daraan aaway. Wax kasta oo maanta naga xumaada ka xumaada xildhibaanka soo baxaya waa wax dalka xumaaday.
Professor Daqare, baarlamaanka 11-aad xildhibaanada 275-ta cadaalad ma ku imaan karaan? Markaan fiiriso qaabka iminka wax u socdaa,
maya su-aasha taalla waxay tahay ma leenahay heshiis bulsho oo qoran dalku ma leeyahay? Dastuur ma leeyahay? Way haa, way dastuurku muxuu arrimaha doorashada ka yiri? Wuxuu ka yiri dalku waa inuu 4 sano waa hal mar doorasho galo, doorashada waa inay ahaato doorasho toos ah oo 1 man 1 vote ah. 20 sano xageed, marka xagee 20 sano qodobada way yaaleen, waa la baal maray. Wax kasta oo marka baal marsan heshiiska bulshada ama dastuurka waa musuq maasuq. Waxa hadda aan u doodin lala rafanayo waxa weeye waa party of corruption horta. Marka cadaalad laguma soo xuli doono ergada, waxaana tusaale kugu filan wixii aan soo maray 2016-kii, 2012-kii waa soo maray corruption xun baa soo maray. Waxaan marka hadda filaynaa waxay tahay 2021-kii, waxaan filaynaa kow, erga dadban baa imaan doonta. Ergada dadban waxay dooran doonaan xildhibaano dadban, xildhibaanada dadban madaxweyne dadban bay dooran doonaan, madaxweynaha dadbanna wuxuu dooran doonaa xukuumad dadban, because waxa ayaa corruption horta. Waa inaan taafahna dhalinyarada Soomaaliyeed, haddii nidaamka hadda aan ku jiray 20-kii sano nidaam dowladeed doorasho looga dhigo, waxay ka dhigantay marin habaabin da'yarta aan mara habaabinayna, because Soomaaliya 77% waa dhalinyaro. Maalin walba doorasho laga hadlaya, waxaa laga yaabaa inaad doorashada sidan u fahmaan. Marka waxa weeye mushkiladii nagu dhacday qaran burburkii baa waxay keentay in cartaad la tago, wax dadban la raadiyo oo duruufta keentay, waxay ku meel gaar in 2 sano looga baxo sidii dastuurkii carta u sheegay. Maanta ku ilaato sanad uu maraysaa
wata Gaboose, musharaxiinta cusub aad ka mid tahay oo hadda u hanqaltaagaysa inay baarlamaanka 11-aad ku soo biiraan, maxay tahay rajadaada ku aadan in baarlamaanka 11-aad uu cadaalad ku soo baxo?
Bismillah Xasan, horta waa su-aal aad u muhiima oo dad badan is weydiinayaan waaqaca bulshadana ka jira. Horta mid baa taalo, wixii mar haday doorasho dadban tahay aad bay horta u adagtay, complicatedna u tahay. Xildhibaanka marka la yiraahdo degmo doorashadaada doorasho dadweynaha ku doorteen, markaas ay dadka loo siman yahay oo fursaduhuna sidii kale ka duwan yihiin. Laakiin imika markay tahay 101 qof meel kuugu codanaysa, horka caqabada way imanayaan qofka murashaxa la soo darsiya ergiga la soo darsiya suldaanka la soo darsiya waxaas dhawe jira laakiin waxa jira wixii laga badi waayay damba ku qasabtay yaani ma dadku doorasho wan man wafad ay galaan muxuu dadka dhan way jeclaayay laakiin durufii ba saamixi waayay marka waxaan filaynaa in cadaalad wixii ka soo bilaabmaysa marka hore suldaanka wax soo xuliyo ergidan wax soo dadka ergida soo xuliyo shan qof ergida soo xulisa ergiga laftiisa inuu faansan yahay muxuu aha maxaad uga baahan tahay xilibaanka degmadaada ama deegaanka ka soo jeedid ama dawladda kuugu jira maxaad horta uga baahantay inuu kuu qabto marka su'aashaas faahfaahsan tahay qofku si waaqici wax ku dooranaya marka waxaan fahmi waxaan rajaynayaa dadka ergida ah oo jifada ah oo la soo xulay ayaa markasta go'aami kara xilibaanka ay doonayaan noocu yahay iyo ka soo baxayaba intaba
isla su'aashan waa la socotaa cabdullaahi maxamed aadan salaamullah
ani waxaan isleeyahay xilibaanada soo bixi doona 275 ah boqolkiiba lixdan waxay xogta aan qiyaasayo wax badan baan daraasad samaynay waxay noqon doonaan boqolkiiba lixdan da'da u dhaxaysa 40 ilaa 50 taas waa qodob waan rajaynayaa inay saa noqon doonto da'da waxay noqon doonaan dad aqoonto ay ka sarreyso TikTok naadabnaad levelkaas aan ku xisaabtamaynaa horta xagga aqoonta maadi iyo diini labadaba kolba markay halkaa joogto waxaa soo bixi doona isleeyahay xildhibaano deegaankiina wax u reebaya qaranka soomaaliyeedna wax u reebayo tan saddexaad cadaalad ma ku imaan doonaan mise kuma imaan doonaan jawaabteedu waxa weeye kuma imaan doonaan boqolkiiba boqol cadaalad kuma imaan doonaan waa laga yaabaa bercentage inay cadaalad ku soo baxaan laakiin majoritiga kuma imaan karaan
khilaafka iyo dagaaladii xigay ee ka dhex aroosmay dhowaan maamulka galmudug iyo urur diimeedka ahlusunna saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa doorashooyinka aqalka hoose ee lagu wado inay galmudug ka dhacaan haye brofesor daqare
caqalad weyba dhacday laakiin carqalad saameyn oo xagga doorashada kuma yeelan karto doorashadu waxay ka dhacaysaa caasimada galmudug ee dhusamareeb ee gaalkaxa ay ka dhacaysaa doorashada galmudug ay ka dhacaysaa sidaa darteed waxaan isleeyay wax saameyn kuma yeelan karto ehelsunaa in wadahadal lala galo oo dadka reer yacni political consensus ku afqalaad lagu yihahdo dowladnimadeenu waa inay qeyb ka noqoto hanaanka wadahadalka iyo tawaafuqa waxaa laga rabaa military ahaan maadaama ay u jabeen in laga daba tago oo dabcan xal solution lagu raadiyo oo waajibaad saaran weeyo dowladda mutaqaana galmudug waxaan ugu yeerayaa walaalkeen qorqor arinta inuu sameeyo iyo cabinetkiisa iyo cid kastaba oo xukuumadda arintaas sameeyso ganacsatada waaweyn ee haddaba xalka keentay waa in arintaa ka dabaarado sidoo kale bulshada reedka waxaan rabaa ee galmudug in ay juhdi ku bixiyaan si galmudug aysan xabad danba uga dhicin taasoo micnaheedu tahay kow dowladnimada galmudug oo la taageero laba helsun oo xal waara oo siyaasi ah lala gaaro
waa mahadsantahay ansiyo gaboose
horta mid waa mid ee maamulka sharciyadda haya in looga dambeeyo deegaanku waa arrin waajiba rag walaala wuxuu ku dhaamana waa la waayo wadahadal ayagana in lagu dayo oo imika dagaalka ka bacdi mar haddii magaaladii laga saaray dadku waa dadkii deegaanka fikirkooda lagu kala duwanaa karaa marka wadahadal iyo cidda wax ka maqlay in loo diro anigu waan soo dhoweynayaa arrinta aa leedahay doorashadana u maleemaya saabeyn xoog leh ay ku yeelan karaan iyo awood imika inay meeshii taallo laakiin ayaanti dhoweyd ay dagaalka socday oo laga yaabay inay meeshii taallay laakiin imika sidaan filayno xogahana ku hayno waxa weeyaan muxuu ahaa u maleemaya inay wax saameyna ku yeelanayso
salaamullah galmudug wixii ka dhacay waa ogtahay bal ka waran doorashada sacaqabad ma ku yeelan karaan soo dhowow
bismillah horta galmudug horaa loo xalliy arrinteeda ahlusunana horay xalkaasi qeyb ugu ahqaateen inay soo noqoto may ahayn marka hore kow oo barnaamijka dambe abaabulkii howlgalkaas ka dhacay meesha dhinaca ahlusunna ka yimid ma ahayn inuu imaado first of all hadduu dhacay waxay ahayd haddana xal in lagu xaliyo xal bay ku fiicnayd qorigii iyo xabadii ka dhacay xabadii meesha ka dhacday iyo dhimashadii intii dhimatay allah unaxariistaan leenahay inta dhaawacna laa bogsiiyo actionkaas iyo hawshaas meesha ka dhacday waxay ahayd xaq ma ahayn ee waxay ahayd xal marka kelmadaas contradictionkas ay isugu samaynaysa waa ujeed kelmadda iyada isdiidaysa wax xal laga dhigay xaq ma noqonayaan xaq weli waa dhiman yahay waxaan leenahay marka mar hadday hadda sida xal la mooday inay xabad ka dhacda meeshaasi oo lagu soo afjaro xabad dhibkii ishaynta meesha ka jirtay waxayna huraynin in waanwaan wadahadal iyo islaax baynanaas la sameeyo oo mataqaanaa laga shaqeeyo solution nabadeed shacabka maskaxdooda laga bedelo wixii xumaan oo galay la daweeyo la gacan mariyo Soomaali waxay tiraahdaa in walaalka haday amruftaada gaartay gacantaada hal jirto in la nabadeeyo intii wax tabanayso dhan dib loo nabadeeyo taas taas aan kale yahay waan lama huraan waa cawska jiilaal waxaan la hurayn in dadka inay walaal ahaadaan ma kala tagayaan maamulka galmudug waxa waajib ku noqonayo waa inay markaasi awooddeeda ciidan maamulkaasi inuu ku xisaabtamo abniga ka fikiro haday al-shabaab noqon lahayd haday cid kale soo rogo al-ciliin soo qarqaladeynayso inay carqaladeyso isku dayso ay noqon lahayd inay feejignaan ka sameeyaan ka diyaar garoobaan ku tala galaan inay wax walba iman karaan
aan siiyo caabi
ahlusuna waa culimadeenni dowr muhiim ay ka soo qaateen deegaanka mana diidanin laakiin mushkiladu waxay noqotay in inta hub la soo qaato dagaal deegaanka ka dhaco dad badan ay ku dhintaan dowladdi waajibaadkeedi ka saarnaa ay gudato dabcan ma dhahayn xaq bay ahayd sida uu sheegay salaamullah laakiin xal bay noqotay anyway haddan ragii banaanka joogan aniga madaxweynaha galmudug waxaan kula talinaa walaalkay qorqor in uu rool nabadeed qaato ahlu sunno lala heshiiyo sax ma ahan rag hubaysan inay banaanka joogaan waa inay systemkii maaragtay si loo qanciyo kaalin buu leeyahay dowr leeyahay waxaan aaminsanahay inuu kaalin weyn qaadan karo rag badanoo mucaarado isku keenay wadahadalkuna dee maahan in power sharing keliya ma noqdo laakiin wuxuu noqdaa dee in isxaal mariyo oo la yidhaahdo raalli ahaada culimmadii baa tihiin taas waa muhiim doorashadu jiitan dheer ay gasho waxay ku noqon karaan caqabad weyn caqabad iskali maan caqabado badan soo bixi kara laakiin haddii doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhacdo wax caqabada ma jiri karaan oo hortaagan ahlu sunno dhibaato weyn ma ahan oo doorashada dhibaato caqabad kuma ahan deegaan ma haysato deegaankii doorashada ka dhicleed ma haysato dhuusamareeb iyo gaalkacyi doorashada ka dhacaysa mana haysato soo daraaddeed wax caqabada ma jiraan oo muuqdo oo haddaan arkayn laakiin haddii doorashadu bil laba bilood saddex bilood ay qaadato caqabado taas ahayna soo bixi doona
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka loo dedejin karaa loogana bixi karaa xaaladda hubanti la'aaneed ee aan ballo ogeyn waqti cayiman oo ay doorashooyinku ku soo idlaanayaan aan ku horeeyo Dr. Gabose
haddii uu wixii farsamo ama muxuu ahaa farsamo ama technical ku yimaada doorashada taasi guddida doorashooyinka iyo hay'adii loo xilsaaray weeyaan marka waxaa hubaa iminka halka la mariyo meel fiican baan iminka marinaa marka loo eego doorashada xilliga ku dhici lahayd sida wax la isla qaatay jadwalka doorashooyinka iyo habka guddiga doorashooyinka waxa wadaanba waxa weeyaan iminka wax habsan oo isqabsi oo kasoo gudubnay marxalad adag baan kasoo gudubnay marka iminka waxaan marinaa heer ah xilli ma la bilaabiyaa ergada sidii loo qori lahaa cidda soo xulo lahayd waxaas iyo qabanqaabadeediba lagu jiraa iminka marka waxaan filayaa inay yar jiitanto waxa keenaya wixii farsamo ahaana marka waxaan filayaa madaxweynaha ra-iisul wasaare markii heshiiyeen in hawshu si fiican u soconayso iminka dadkuna qof walba wuxuu rajaynayaa inay doorashadaas u dhacdo oo muxuu ahaa xildhibaano cusub ay soo baxaan marxalad ay saa ku socoto
adoo soo koobaya cabdullaahi maxamed aadan salaamullah xalku muxuu yahay
waxaa muuqda in doorashadii ay bilaabatay aqalka sare la soo dhameeyey aqalka hoosena loo socda hal cillad baa imaan karta oo aanan shaki ka qabaa taasoo ah hadday dhacdo doorashadan iskajwalkeeda hadduu noqdo mid isbarbaryaac ah oo garbo furan ah uu noqdo tusaale ahaan maamul goboleedna laga bilaabo maamul goboleed kalen laga bilaabo oo noocaas ay u socoto confusion ay keenaysaa marka waxaan qabaa hadda gobolada waqooyi ayaa la rabaa in lagu bilaabo sidaan ognahay then ba maamul goboleedyada kale waxaa loo qaadanayaa 1 iyo 2 iyo 2 iyo 3 loo qaadanayaa one by one sida loo kala arko ay u kala horeyn karaan marka xagga amniga xagga diyaar garowga waxaas lagu kala priority lagu kala siin doonaa marka waxaan isleeyahay arrinkani ma dheeran karo waxaan marka aad iyo aad isleeyahay arrinkan sidaan aan wooriga badan oo qabno ma lahaan doono insha allah waxaan rajaynayaa inay hawshani dhammaystirkeeda si smooth ah ay ku dhammaan doonto
caabi xalku wuxuu yahay
horta marka koobaad doorashadii aqalka sare waan fiirinaynay 4 bilood ay socotay 2004 aqalka sare ah oo 4 bilood socday dhismoral ay ummadda soomaaliyeed ku ridayay waxay ahayd waa wax lala yaabay ahayd marka waxaan rabnaa 275 qof oo xildhibaano ah imisa socon karaan aniga waxaan rabaa oo tala aan ku soo jeedinayaa maadaama su-aasha ugu dambeysa tala ay tahay waxay horta ku xirantahay sida loo waajaho diyaar garow sida loogu diyaar garoobo wax aan la ogeyn xilliga bilaabmayaan lama garan karo xilliga dhammaanayaan waa marka waa qodob koobaad talabaad door jadwal hore u soo baxay jadwaladii hore dhammaantoodna way fashilmeen muxuu kaga duwanaa doonaa jadwalka dambe oo hadda la rajaynaya inuu soo baxo muxuu kaga duwanaa doonaa jadwaladii hore horta waa in wax mulzima oo la isku waajibiyo noqdaan jadwalka soo socda inuu san noqon mid isbedel number 1 waxyaalaha halka noqon kariga kamid tahay jadwalkaasna ouna noqon sidii aqalka sar hadda ku soo baxay oo kale oo qayb mar iska jiitimay qaab habqan ah oo maamul maalku rabo oo doornay waa in ay wada bilaawdaan
professor daqare halku muxuu yahay sidee doorashada loo dadejin kara loogana bixi kara hubantila aanta ku aadan inaan la ogeyn waqtiga ay doorashadu dhamaan doonto
anu halka waxaan u arkaa doorashada in la dadejiyo iyo sida dr cabi uu sheegay anu xasleeyahay hadii galmudug iyo hirshabeelle iyo banaadir oo gobolada waqooyi lagu dooranayo iyo koonfur galbeed oo runta iyagu aad isku fikir dhow hadday one day bilaabaan waxaan u malaynaya in weeg lagu soo afjari karo waxaan ka codsanayaa odayaasha soomaaliyeed oo prime ministerki iyo madaxweynuhu horkacayaan runtii iyagu dee ilaahay amarkii muujiyey khilaaf la-aan muujiyey waxaan ka codsanayaa doorashada inay kusoo afjaraan bil gudaheed haddii aan taa la samaynin waxaa soo bixi kale waxyaabihii hadda dhacay gurceel ka dhaco kale oo meelo badan ka qarxa because wadankan faragelin shiriyaa ku jirta tala xumo kuwa inaga dhexdeen oo fara badan oo tala xun baa jira marka waa in la helo January 2022-ga madaxweyne soomaaliyeed oo dalkan maamulo oo baarlamaanka soo socda ay doortaan haddii taa la waayo oo sii jiidanto faragelinta jirta darteed kuwa talada xun ee jira dartood waxaa laga yaabaa 5-6 goobood oo kale inay qalalaasiyo gureecoolo kale ka dhacdo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay cilmiga sharciga doctor aadan cali gaboose oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada golaha shacabka cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo ugu dambeyntii cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nagu soo diyaariyey barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka magaalada muqdisho markana afrika wakiilka maraykanka ee qaramada midoobay u qaabilsan afrika ambassador linda thomas greenfield ayaa toddobaadkan booqasho ku tagtay qaaradda afrika gaar ahaan wadamada mali niger iyo gabon wakiilka maraykanka ee qaramada midoobay ayaa iyadoo hadda ku sugan gabon magaalada liberville ayay waxay la hadashay wariyaasha waxaana si toosa loo weydiiyey su-aalo meelihii ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa xaaladda ethoobiya oo wax laga weydiiyey sahra cabdiaxmed ayaa soo koobaysa
ambassador linda thomas greenfield ayaa qayb ka ah wafdi ka socda qaramada midoobay oo booqasho ku tegay saddexda wadan ee mali niger iyo sidoo kale gabon mar wax laga weydiiyey oo wariyaasha ay la hadlaysay colaadda gobolka tigray ee dalka ethoobiya duqeymaha ka socota halkaasi eedeymaha iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee laga soo sheegaya gobolka ayaa waxa ay tiri
that does not mean we are not concerned about the situation in ethiopia where we know that the solution to that situation is not military
macnuhu ma aha inaan ka walwalsanayn arrinta ethoobiya waan ognahay in xalka ethoobiya uusan ahayn mid ku imaanaya hanaan military waxaan aragnaa dadka reer ethoobiya oo isdilaya marka waa in aanu raadinaa fursad aan dhinacyada ku dhiirigelinayno iyo dowladduba inay miiska wada xaajoodka isugu yimaadaan oo ay nabadda helaan xalna u helaan dadka ethoobiya horena u dhaqaaqaan oo ay noqdaan barwaaqadii iyo sidoo kaleeto baraarihii aan uga barannay ethoobiya ay hiigsanaysay mar wax laga weydiiyey arrinta ku saabsan madax bannaanida warbaahinta iyo xorriyadda hadalka ee qaaradda afrika ayay tiri linda thomas
we are strong supporters of the free press we encourage that wherever we go
waxaan si xooggan u taageersannahay xorriyadda hadalka waxaan meel kasta oo aan tagno aan ku dhiirigelinaa oon u doodnaa xuquuqda xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda bulshada rayidka marka haddaan ku celiyo innaga oo aragno dhibaatooyinka ka dhacaya afrika haddana waxaa dhinaca kaleeta aan aragnaa calaamado wanaagsan waxaan dhihi karnaa dhallinyarada afrika ayaa arrintaasi qayb weyn ku leh ambassador linda thomas greenfield ayaa sanadkan ku soo noqotay saaxadda siyaasadda maraykanka kadib markii madaxweynaha dalkan maraykanka uu magacaabay ergeyga maraykanka ee qaramada midoobay waa diblomaasi rugcada ah oo muddo 35 ah kasoo shaqeynaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, gaar ahaana wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Waxayna madax kasoo noqotay xafiisyo maamul, sidoo kalena waxay safiir kasoo noqotay wadanka Liberia, iyadoo xafiisyo diblomaasiyadeedna oo ku yaalay kasoo shaqeysa Kenya, Gambia iyo Nigeria oo Mareykanku uu leeyahay oo ay soo hogaamisay muddo.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Markana dhageystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu doorka rabnaa. Hogaamiyaasha 20 dal ee ugu taajirsan caalamka ayaa markii ugu horreysay si kafool-kafool ay isugu imaanaya shirkoodii sanadlaha maanta. Tan iyo intii ay dilaacday masiibada dunida sida tartiib tartiibka ay uga soo kabanaysa ee COVID-19 oo hoos u dhac weyn ku keenay dhaqaalaha caalamka, hogaamiyaasha ayaa shirkooda sanadlaha diiradda ku saaraya arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta xanuunka COVID-19, hoos u dhaca dhaqaalaha caalamka, iyo diyaar garowga masiibooyinka. Dalalka Shiinaha iyo Ruushka oo door weyn ka ciyaara dhaqaalaha dunida ayaan iyagana si kafool-kafool ah uga qaybgelin shirk madaxeedka sanadkan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhinaca kale jimcada maanta ah xarunta Vatikanka kula kulmay baadiriga ugu weyn madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga ka hor inta uusan Biden ka qaybgelin shirka dalalka G20 ee magaalada Roma, kaasoo uu ku sii xigi doono shirweyne kale oo looga hadlayo isbeddelka cimilada oo ka dhici doona magaalada Glasgow. Madaxweynaha iyo marwada koowaad ayaana ka degay duhurkii xilliga Roma, iyaga oo si toosana u gaaray guriga Vatikaanka. Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ee xoogga ku qabsaday xukunka ayaa sheegay in muddo 7 ah ay militariga ku soo magacaabi doonaan ra'iisul wasaare xirfadle ah oo dalkaasi iyaga la maamuli doona. Jeneraal Cabdul Fattah Burhan ayaa u sheegay warbaahinta dowladda Ruushka Sputnik News Agency in ra'iisul wasaaraha ay magacaabayaan uu soo dhisi doono xukuumad hoggaanka iyo xukunka iyaga ama militariga la wadaagi doonta. Wuxuu intaasi ku daray in waajib wadani ah uu ka saaran yahay inay hoggaamiyaan shacabka, ayna caawiyaan dadka inta doorasho laga qabanayo, isagoo tilmaamay inuusan weli soo saarin liiska musharaxiinta u tartamaysa ra'iisul wasaaraha cusub ee ay soo magacaabayaan. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saareen Khamiistii ugu yeeray hoggaamiyaasha militariga ee Suudaan in xukunka ay dib ugu celiyaan dowladdii kumeelgaarka ahayd, islamarkaana ay si degdeg ah xabsiga uga sii daayaan dhammaan dadkii la xiray wixii ka dambeeyey markii militariga afgembiga ku qabsadeen xukunka. Hay-adda ugu awoodda badan ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin shacabka Suudaan, isla markaana ay diyaar u yihiin taageerada lagu xaqiijinayo dadaalada dimuqraadiyadda ee Suudaan iyo rabitaanka dadka ee ah in la helo xasilooni iyo dimuqraadiyad loo dhan yahay, iyagoo intaasi ku daray in isku day kasta oo lagu wiiqo dimuqraadiyadda Suudaan uu dhaawacayo xasiloonida dalkaasi. Dacwadoogayaasha Faransiiska ayaa jimcada maanta amar ku bixiyey in maxkamad la soo taago kabtanka markab kaluumeysi oo laga leeyahay dalka Britain, kaasoo loo haysto inuu galay biyaha Faransiiska ruqsad la'aan, waxayna taasi sare u sii qaadaysaa muranka xuquuqda kaluumeysiga oo keeni kara loolan ama dagaal ka dhanka ah ganacsiga. Maamulka badaha ayaa markabkan gacanta ku dhigay Arbacadii, iyagoo sheegay in aaladda lagula socdo maraakiibta ay ku ogaadeen in uu biyaha ka ururiyey in ka badan 20 tan oo kunuun ah biyaha Faransiiska iyadoo aanu haysan shati ama ruqsad. Ku-xigeenka dacwad oogaha Karel Frenner ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kabtanka markabka Gert John loogu yeeray inuu yimaado dhageysiga maxkamadda Lee Haver bisha August 11-keedii loogu yeeray bisha August ee sanadkan 2022-ka. Dhageystayaal, warkeennina waa naga intaa. Markana
Shoti ay, akuda dabla kirchi ay, yana kabixin jiray waaday xalmoodi dadal hada joogta oo xayiru kama helin aygu daacha xayiru aad markii xisho jiray aku dadal lagel jiray yana kabixin jiray waaday xalmoodi marahadan dahabiyo sar fogula hayno idi badnay chirine solar imarin qayar hisaboy iguda chayiro qayar igu hisaboy iguda chayiro marhadan dahabiyo sar fogula hayno marhadan dahabiyo dar fogula hayno idi badnay chirine dollar imanayin sayar igu hisaboy igu da chayiro sayar igu hisaboy igu da chayiro
daawo iyo dunida heestaas ayaan ku soo afmeerayaa waxa idinla socodsiinaya anigoo Cabdul Qadir Samakaaba tan iyo idaacadeena kale dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo. habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.